гаворыць радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. Сёння ў праграме. У суде Центрального района Гомеля разглядали справы 4 удельников акции у оборону белорусской мовы, проведенной 21 лютого. Одного из них арештовали, троим присудили буйные штрафы. С трех молодевых активистов, яких гвалтовно забрали у войска напроконце студеня, двое находятся у шпиталях. У Менску на Кастрычніцкай плошчы сабраліся актывісты моладзевых арганізацыяў, каб выказаць сваю салідарнасць з затрыманым фігурантам справы 14 Арцёмам Дубскім. Сёння Менск наведала дэлегацыя польскага ўраду на чале з віцэ-прэм'ерам ураду, міністрам эканомікі Польшчы Вальдэмарам Паўлякам. Пра гэтыя ды іншыя тэмы адразу пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юрый Дракахруст. Сёння ў свеце. Сёння ў Брусэлі адбылася нарада міністраў замежных справ еўразвязу, якія абмяркоўвалі ініцыятыву «Усходняе партнерства». Еўракамісар па знешняй палітыцы звязу Бенітэ Ферэра-Вальднэр заявіла на нарадзе, што ініцыятыва ўмацавання сувязі з постсавецкімі краінамі стала асабліва актуальнай у святле нядаўняга канфлікту паміж Расіяй і Грузіяй і газавай спрэчкі паміж Расіяй і Украінай. Еўрапейская камісія мае намер даць яшчэ 350 мільёнаў еўра ў дадатак да раней выдаткаваных 250 мільёнаў на дапамогу краінам, запрошаным у партнерства. Размова ідзе пра Азербайджан, Арменію, Грузію, Малдову і Украіну. Беларусь у якасці атрымальніка дапамогі не называецца. Сёння 65-я гадавіна сталінскай дэпартацыі чэчэнскага і інгускага народаў. У Чэчні і Інгушэтыі сёння адбыліся жалобныя цырымоніі. У лютым 44-га пачалася дэпартацыя паўмільёна інгушоў і чэчэнцаў у Казахстан і Сярэднюю Азію. Па дарозе ў гады ссылкі амаль палова з іх загінула. Першае выпрабаванне іранскага атамнага рэактара ў Бушэры адбудзецца 25 лютага. Ядзернае паліва выкарыстоўвацца не будзе. Выпрабаванне адбудзецца ў прысутнасці кіраўніка расійскага агенцтва «Росатам» Сергея Кіріенкі. Егіпецкая паліцыя затрымала трох падазраваных ва ўчорашнім выбуху бомбы ў гістарычным цэнтры Каіру. Выбухам быў забіты французскі падлетак, і прынамсі 20 чалавек, пераважна турыстаў, былі параненыя. Каля 2000 прыхільнікаў камуністычнай партыі адзначылі сёння ў Маскве дзень абаронцы айчыны. Дэманстранты пераважна старэйшага веку савецкімі сцягамі пратэставалі супраць рэформаў у расійскай арміі. Некаторыя патрабавалі адстаўкі прэзідэнта Мядзведзева і прэм'ера Пуціна. Паўднёвая Карэя заявіла, што паўночная Карэя мае балістычныя ракеты сярэдняга радыусу дзеяння новага тыпу. Паводле звестак Сеулу, дальнасць палёту ракеты 3000 кіламетраў. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск слухайце праз паўгадзіны.
Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергей Шупа. А зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Сёння ў судзе Цэнтральнага раёну Гомеля разглядалі справы 4 удзельнікаў акцыі ў абарону беларускай мовы, праведзенай у апошнюю суботу. Нагадаю, што ў суботу 21 лютага ў свеце адзначаўся дзень роднай мовы, і вось у Рэспубліцы Беларусі адзначыўся новымі рэпрэсіямі супраць беларускай мовы і яе прыхільнікаў. Аднаго з іх у Гомелі арыштавалі, на траіх наклалі буйныя штрафы. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Кастуся Жуковска, координатора створаної партії «Білоруська християнська демократія», суддя Марина Дамненко покарала арештом на 7 суток. Капітан міліції Шукель, викликаний на посідження з центрального райвідділу міліції, літерально виштовхнув господаря Жуковського з будинку суду, каб вести в ізолятор відбувати сутки. Арештований тільки і здолів вигукнути, що з вироком не згодне.
Це його ганьба, гонять за білоруську мову, але ми все одно переможемо.
Кастусь да іншыя маладыя гамельчукі ў дзень роднай мовы ішлі па вуліцы Савецкай, каб ускласці кветкі да помніка праваслаўнаму асветніку Кірылу Турускаму. Апрача гваздзюкоў у руках яны трымалі аркушы паперы памерам 20x30 см з надпісамі «Родная мова» і сінім штампам па-расейску «Запрещено». Раты ў маладзёнаў былі завязаныя чырвона-зялёнымі стужкамі. По дорозе до помника милицианты из роты хуткого реагования полку патрульно-постовой службы областной милиции, опранутые у черные цивильные куртки, схопили 7 удельников акции и завезли у центральный РАУС. До их долучили и 2 журналистов. У постарунку тримали кого 4, а кого амаль 6 годинов. На усіх склалі адміністрацыйныя пратаколы за парушэнне правілаў правядзення вулічных акцый, якія і накіравалі ў суд. оштрафованная на 1 750 000 рублей, мастак-дизайнер Марися Тольжанкова так прокомментовала затримание и присуды.
Это незаконно, абсолютно незаконно. Это суд над родной мовой. Реально, мы, как громадяне, имели право выказать свою думку, имели право на свое слово и усласти кветки. Покуль еще не было нигде заборонено. То, что нас затримали незаконно, не представились, не назвались, а затягнули нас в автобус, это порушение и наших правов, и это логули гвалт.
Что у Гомеля існують великие проблемы с белорусской мовой, показал не только субботний флешмоб, але и сегодняшние судовые разборы. Судді беларускай мовы не ведаюць. Марына Дамненка наагул адхіліла патрабаванне спадарыні Тульжанковай весці разбор на беларускай мове, спасылаючыся на тое, што ў мінулым годзе тая пісала скаргу на рашэнне суду па-расейску. І калі дзяўчына ўвогуле адмовілася адказваць на пытанні, суддзя абвясціла перапынак, каб выклікаць з універсітэту ў суд перакладчыка з расейскай мовы на беларускую. Прадстаўнік беларускага хельсінскага камітэту Алесія Усеенка, які прысутнічаў на разглядзе адміністрацыйных спраў за акцыю абароны роднай мовы, лічыць, моладзь трапна абазначыла праблему.
Решение суда показывает все ж таки репрессивный характер нашего законодательства. Улады не перебудовываются, не глядя на декларацию президента. Проблемы мовы існують. У нашем полумиллионном городе нема ни одной белорусскомовной школы. Ведаю одна гимназия 36-я, имя Ивана Мележа, и там полового класса только белорусская. С самими судами не выконывается закон об мовах. Белорусская ж державная мова. Как можно отмовлять ходайництво ведения справодства на державной мове?
Марина Дамненко покарала так само штрафом на 1 750 000 рублей удельника акции Василя Токаренко. Суддя Лена Цалкова оштрафовала на 700 000 рублей студента Олеся Вертейку, який выпадково долучился до акции. Разгляд адміністрацыйных справ у дачыненні да сяброў БАШ Дмітра Кармазіна і Олега Рыжкова перанесены на завтра. Яны запатрабавалі адваката. Астатнія удзельнікі акцыі абароны роднай мовы чакаюць позву ў суд.
Яшчэ раз нагадаю вынікі сённяшняга суду ў Гомелі. Удзельнікаў акцыі ў абарону беларускай мовы, праведзенай 21 лютага, аднаго арыштавалі, на траіх наклалі буйныя штрафы. Сваімі развагамі пра стаўленне ўладаў і грамадства да роднай мовы мы папрасілі падзяліцца пісьменніка Уладзіміра Арлова.
На земле больше за 3000 наций и народностей. Вы только каля 200 из них створили свои державы. Мы белорусы сирот их. Але мы б не имели сегодня державы, как не вздолили заховать белорусскую мову. Что як не мова могло б объединять на початку 20-го стагодзя лепших представников нации, которые вернули белорусам годность народу державного. Что як не мова лучит нас сегодня, будет глядеть на свет уласными вачима. Гістарычны лёс нашай краіны склаўся так, што Беларусь не была і не будзе моналінгвістычнай. Але калі мы хочам, каб існавала наша дзяржава, мы павінны зберагчы мову. Сёння яна ў небяспецы, а значыць у небяспецы і гістарычная перспектыва Рэспублікі Беларусь. Той, хто сёння супраць беларускай мовы, той супраць будучыні нашай дзяржавы.
Сваімі развагамі пра стаўленне ўладаў і грамадства да беларускай мовы дзяліўся пісьменнік Уладзімір Арлоў. А зараз я прапаную паслухаць інфармацыю пра адну з нашых сённяшніх літаратурных праграмаў.
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова с аўтарам прадмовы да зборніка Славаміра Мрожыка «Дом на мяжы» Вячаславам Ракіцкім, развагі крытыка Анатолія Сідаревіча пра кнігу Алексея Карпюка «Развітанне з ілюзіямі» і гутарка з віцебскім перакладчыкам Уладзімірам Папковічам, яго новыя пераклады ў аўтарскім чытанні.
Дом літаратара слухайце праз 23 хвіліны адразу пасля выпуску міжнародных навінаў. Я нагадаю, вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння Менск наведала дэлегацыя польскага ўраду і дзелавых колаў на чале з віцэ-прэм'ерам ураду, міністрам эканомікі Польшчы Вальдэмарам Паўлякам. Прадстаўнікі беларускага ўраду заклікалі палякаў удзельнічаць у беларускай прыватызацыі і падзяліцца сваім досведам у гэтай сферы, паведамляе Валер Каліноўскі.
Цягам апошніх 5 гадоў Польшча застаецца пятай паводле памераў узаемнага гандлю партнеркай Беларусі ў свеце. Летась таваразварот паміж дзвюма краінамі вырас на 45% і дасягнуў амаль 3 мільярдаў даляраў. І віце-прем'єр Беларускага ўраду Андрэй Кабякоў спадзяецца на далейшы рост гэтай лічбы, нягледзячы на фінансавы крызіс, які бушуе ў свеце. Андрэй Кабякоў заявіў, што беларускі бок зацікаўлены развіваць інвестыцыйнае супрацоўніцтва з Польшчай і прыцягваць польскі капітал у беларускую эканоміку.
На стране созданы спецыяльныя рэжымы ў відзе свабодных эканамічных зон, где польский капитал достаточно активно участвует, и мы очень рассчитываем на то, что он придет и будет в больших объемах работать на нашем рынке. Мы создаем особые туристические зоны. Мы привлекли внимание наших партнеров, что в районе Августовского канала мы ждем, что вместе с белорусским бизнесом и польский бизнес примет активное участие в развитии этой инфраструктуры.
На сённяшніх перамовах з польскай дэлегацыяй Андрэй Кабякоў нагадаў, што Беларусь праводзіць лібералізацыю сваёй эканомікі і да канца 2010 году хоча прыватызаваць 500 дзяржаўных прадпрыемстваў. Спадар Кабякоў заклікаў польскі бізнес узяць актыўны ўдзел у гэтай прыватызацыі. Польский вице-премьер Вальдемар Павляк позитивно отреагував на гэтую пропанову. Прадпрымальнікі з Польщі зацікаўленыя ўдзельнічаць у прыватызацыйных працэсах у Беларусі. Мы ўжо маем добрыя прыклады такіх ініцыятываў. Мы размаўлялі таксама пра тэхнічнае супрацоўніцтва і абмен досведам, звязаным з прыватызацыяй. Нашае агенцтва замежных інвестыцый можа падзяліцца досведам і ацэнкамі розных прыватызацыйных механізмаў, і гэта можа быць вельмі цікава і карысна для зменаў у Беларусі. Менскі эканаміст Яраслаў Раманчук не лічыць прыклад польскай прыватызацыі самым удалым.
Нельга казаць, што Польша гэта зрабіла добра ва ўсіх сэнсах, таму што былі там і гучна-крымінальныя справы, былі і сітуацыі, калі не было празрыстасці. Польскі досвід таксама трэба выкарыстоўваць як тое, што можа пазбавіць нас ад памылак.
З іншага боку, на думку Яраслава Раманчука, пакуль сумневныя і самі пляны маштабнай прыватызацыі ў Беларусі. Днямі Александр Лукашэнка заявіў, што прыватызацыйныя працэсы застануцца надалей забюракратызаванымі і што дзяржава надалей будзе выставляць інвестарам свае 25 умоваў. Адна з самых маштабных галінаў двухбаковага супрацоўніцтва Беларусі і Польшчы – энергетыка. Перш за ўсё гаворка ідзе пра ідэю збудаваць у Зэльвінскім раёне Беларусі электрастанцыю на польскім вугалі. Абодва бакі аптымістычна глядзяць на магчымасць рэалізацыі гэтага праекту, які прадугледжвае каля 1 мільярда даляраў польскіх інвестыцыяў. Незалежны эканаміст Яраслаў Раманчук мае вялікія сумненні наконт гэтага праекту.
Палякі зацікаўлены, каб нешта зрабіць з польскім вуглём, таму што ў іх велізарная праблема рэструктурызацыі вугальнай прамысловасці. Калі беларусы будуць будаваць вугальныя станцыі на польскім вуглі, не выкарыстоўваючы сучасных тэхналогіяў, ну, будзе брудны беларуска паветрам, а электраэнергія чысценькая будзе ісці ў Польшчу.
Сказаў для Радыё Свабода незалежны эканаміст Яраслаў Раманчук. Пра візіт у Менск дэлегацыі польскага ўраду і дзелавых колаў на чале з віцэ-прэм'ерам, міністрам эканомікі Вальдемаром Паўлікам распавядаў Валер Каліноўскі.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд». 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволов за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB. 1.8. Четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста у галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
Уже слухайте нас про сателлит, а так само на радиохвалях коротких и средних. Читайте тексты всех наших программ на нашем интернет-сайте адрес свобода.орг. Я так само нагадаю, что у Менску 24 годины у сутки, 7 дзён на тызнь, працуя наш телефон аутоотказник 266-39-52. Телефонуйте, агляд звонку на свободу у наших программах каждый день. Вы так само можете покинуть нам свое СМС-поведомление. Номер для СМС-поведомления 391-22-24. Я еще раз нагадаю, телефон «Аутоотказник» 266-39-52, телефон для СМС-повідомлення 391-22-24. А зараз я вас познайомлю ще раз з головними темами дня, які ми освітляємо у нашій сьогоднішній програмі. Сьогодні у суді Центрального району Гомеля розглядали справи чотирьох удільників акції у оборону білоруської мови, проведеної 21 лютого у Міжнародний день родної мови. Одного з їх арештували, троїм присудили буйні штрафи. З трьох молодіжних активістів, яких гвалтовно забрали у війська наприкінці студеня, двоє знаходяться у шпиталях. У Менску на Кастрычницкой площади собрались активисты молодежных организаций, как выказать свою солидарность с затриманным фигурантом справы 14 Артемом Дубским. Сегодня Менск наведала делегация польского уряду и деловых колов на чале с вице-премьером уряду, министром экономики Польши Вальдемаром Павликом. Представники белорусского уряду закликали поляков удельничать в белорусской приватизации и поделиться своим досвидом у этой сферы. На Городенщине некоторые предприемства, не маючи грошей, змушены различиваться бартером за коммунальные послуги. Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня у Республики Беларусь державное свято – День оборонцы Айчины. Белорусское войско на протягу опошних месяцев часто сгадывалось у наших программах. С трех молодевых активистов, яких гвалтовно забрали у войска на проконце студеня, двое теперь находятся у шпиталях. День оборонцы Айчины Франа Квячорка проведе у Барановицким шпитали для войсковцев супредповетренной обороны, а Змитер Хведорук – у Республиканским войсковым шпитали. Передает Любов Луньова.
Активист незарегистрованной организации «Молодый фронт» Змитер Хведорук застается у Республиканским войсковым шпитале. Сегодня ему хирург поведомить дату операции. Змитер Хведорук оповел.
Нравится, вельми добро. Вот недавно у нас час рихтовались до проведения 23 лютого. Много разных концертов было. Командование весь час подходило, запитывалось. Ну, як тебе, Хведорук, сподобалось? Ніхто бак особливих проблем нема. У цей час якраз скажу там в принципу в основному життя йде по статуті увогулі. Що ну, амаль відсутнічують випадки ніякої дівчини, дяку на твоєму служачі. По щирості вельми не хапає безумовно сябров і вчоби, але так в основному не хапає часу, бо залишатися в армії самому, там, наприклад, помолитися або ну, просто самому амаль немагчимо.
Франа Квячорка проходит лечение и обследование у Барановицким шпитале войска у супрасповетранной обороны. И он каже, что не мая претензий до медиков, которые намагаются эффективно лечить солдат, але умовы у шпитале не сприяют худкому выздоровлению.
Одна прибиральня, очко, горшая за Крестиновской на 50 человек, один душ с полхолодной водой. Прибиральная дырка, отчувается, что ремонт не робился тягом годов 30-40 опошних. Как только некую заразу подхопливает один, то подхопливают все инши. И как бы ни старались медики творить нормальные умовы для нормального лечения, они не могут, потому что влада просто не дает грошей.
Франа Квячорка розповів, як йому служиться.
Тут мені дають пігулки від серця, від гіпертонії, а так само я під час останніх днів застудився. Раз некілька днів, коли мене випишуть, то я вернуся назад на службу у МАЗР. Стосунки з начальством, а так само з іншими солдатами вельми добрі. Довелося стати особливим адвокатом солдату. Наприклад, у МАЗРи варто було мені написати у інтернет про те, що не працюють зливні бачки у прибиральні, як на наступний день зібралися робочі, які отремонтували всі бачки. Питання, де ці робочі були останні півтора року. Натурально, все солдаты полечили это за мою перемогу, посыпались идеи, пропановы, скарги. И я думаю, что в ближайшие полтора года, когда доведется служить весь час, буду змагаться за правы солдатов, которые потрапили на эту службу.
Батьки и сябрука Ивана Шилы наведали хлопца у Лепельской войсковой части. Иван передал батьку полномоцтвы отстоивать свои интересы у судовых инстанциях. Кристина Самойлова оповела, что Иван тримается бадьора и на умовы солдатского попыта не скардится.
Настрой у него, значит, полепшився, ніяк він призвичайлося вже до того, що з ним відбувається. Розповідав просто про армійські будні, чим вони там займаються, і виконанням бойової задачі. Батьки б сказали, що те рішення, яке прийняли у п'ятницю у городському суді Солігорську, те, що справа Івана буде перенакерована у Лепільський воєнний суд, вони будуть обскаржувати це тягом 10 днів.
Нагадаємо, 7 лютого Іван Шила, Франа Квячорка і Змітер Хведорук прийняли військову присягу, не глядячи на те, що їх затримали кого дома, кого на вулиці і гвалтовно поодвозили у військової частки.
Якой же повинна быть служба у белорусской армии? Обовязковой, по призыве, як цяпер, ці доброохотной по контракте? На гэтае пытанне отказывали городенские минаки, з якими размовлял Сергей Островцов.
Хотелось бы, конечно, чтобы наши мужчины, подрастающее поколение, сами хотели, как говорится, идти в армию, рвались туда, можно сказать. Но для этого надо, чтобы, может быть, лучшие условия какие-то создавались, и они не боялись этого.
Не ведаю, как сказать. Может, такой и такой. Может, полгода хватит служить, как трохи научить, и все. А остальные, ну, на профессиональной основе, а так только научить. Все равно полтора года за много. Потому что, ну, сами знаете, что какая армия. Больше заборы красят.
Лучше контракт, конечно. Да, я думаю, что больше обеспечена будет тогда белорусская армия. Особенно солдаты.
Ну, а что вы думаете?
По контракту тоже.
По контракту. Все уже за это, за контракт.
Да, конечно, как по-другому.
Я вельми далекий от таких питаний.
Вы не служили сами?
Я служил 3 года в армии, 25 лет в милиции. Мне по состоянию здоровья сейчас не до таких питаний.
Нет, я думаю, что должен служить, как бы, ну, срочную службу. Ну, не контракт. Конечно, обязательно. Я сам проходил его, как.
Ну, уже в белорусской или в советской службе?
Нет, в белорусской.
В белорусской то же самое, думаю, чтобы служить в срочной службе. Срочно. Это по-любому.
Это долг должен быть, ну, как бы... Да, обязаловка.
Контрактный это за деньги, так? Для Беларуси, для страны. Зачем?
Ты защищаешь свою же родину, правильно? Белоруссию.
Война придет же, за деньги не будешь.
Служба? Как в европейских странах, особенно в Литве, когда можно будет на выходные уезжать домой и нормальные отношения. Конечно, лучше контракт.
Я вам скажу так, что большинство государств сейчас перешли на контрактную армию. Это добровольное, пожалуйста, но контрактное – это основное. Потому что основа – это контракт. Человек, который этим занимается всю жизнь, он будет специалистом. А человека, которого призвали на 1 год, извинитесь, что с него за 1 год можно сделать? Ну, сейчас у нас 1.5, но будет-то год. За год? Вряд ли. Поэтому контрактная армия, она самая лучшая, самая удобная и самая дешевая, кстати. Это во всем мире.
Якой повинна быть служба у белорусской армии? Обовязковая идти доброохотной по контракте? На это пытание отказывали жихары городни. До этой темы мы вернемся про схвилину.
Открый свободу в интернете.
Самое острое пытание.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода. Ці служба у беларускім войску повинна быть обовязковой, ці доброохотной? Гэтае пытанне мы сёння запропанавалі і наведнікам нашага сайту свабода.орг. З адказамі наведнікаў знаёміўся мой калега Ян Максімюк, ён зараз са мной у студыі. Ян, што пра гэта думаюць чытачы нашага сайту?
Абаль усе, хто зяў удзел у гэтай інтэрнэтнай дыскусіі, сышліся на думцы, што Беларусь павінна мець войска на прафесійнай аснове, у якое прымаюць толькі тых, хто хоча ў ім служыць. І тлумачэнне тут амаль ва ўсіх аднолькавае. Калі чалавек робіць нейкую справу пад прымусам, дык наогул робіць яе дрэнна, або не так добра, як тады, калі б рабіў яе добраахвотна. Вось даволі тыповы адказ, які мы атрымалі ад наведніка з мянушкай «Пацыфік». Цытую. «З-пад палкі добрых вынікаў не дасягнеш. Калі чалавека прымушаюць граць на скрыпцы, ён не стане паганіні. Дасягнуць прафесійнага ўзроўню ў любой справе можна толькі тагды, калі чалавек сам імкнецца да гэтага».
Ян, а ці былі іншыя меркаванні на гэты конт?
Два наведнікі сайту прапанавалі абмежаваць узброеныя сілы Беларусі ўсяго да нацыянальнай гвардіі, а адзін, які назваў сябе Чонкіным, увогуле прапанаваў скасаваць войска. Паводле яго цытую. Калі будзе маленькая вайна, можам папрасіць вайсковую дапамогу ў НАТО ці Расіі. Гэта ў залежнасці ад таго, чым скончыцца цяперашні лібералізец. А калі вайна будзе з выкарыстаннем зброі масавага знішчэння, нам ужо ніхто не дапаможа, нават хлопчыкі Паўліченкі. Канец цытаты.
Ян, вы самі служылі ў войску. Якая ў вас думка пра прымусовасць, добраахвотнасць вайсковай службы?
Так, я служыў у польскай арміі генерала Ярузельскага і прысягаў бараніць сацыялістычнай Польшчы ў саюзе з іншымі сацыялістычнымі краінамі Савецкім Саюзам. Мне часам думаецца, а ці важна гэтая прысяга цяпер, калі Польшча стала капіталістычнай, а Савецкі Саюз дык увогуле знікнуў. Ну, а што тычыцца пытання па сутнасці, Дык я таксама лічу, што ў армію павінны ісці толькі тыя, хто хоча, і што за сваю службу ў арміі яны павінны атрымліваць прыстойныя грошы. Хоць я не выключаю, што ў выпадку нейкай айчыннай вайны дзяржава мае права на папаўненне войска рэзервамі спасярод тых грамадзянаў, якім у войску служыць не вельмі хочацца.
Дзякую, Ян. Я нагадаю, з Янам Максімюком мы абмяркоўвалі дыскусію на сайце свабода.орг на тэму, ці служба ў беларускім войску павінна быць абавязковай або добраахвотнай.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Гаворыць Радыё Свабода, працягваем нашу праграму эканамічнай тэмай. Бабруйскі завод машынабудавання, як і многія іншыя прадпрыемствы, не можа цалкам разлічыцца са сваімі працаўнікамі за студзень. А на Гарадзеншчыне некаторыя прадпрыемствы, не маючы грошай, змушаныя разлічвацца бартэрам за камунальныя паслугі. Інфармуюць пра гэта рэгіянальныя карэспандэнты Свабоды, запісаў іх паведамленне Вячаслаў Кулік.
Бабруйск. Найбуйнейшы на постсавецкай прасторы вытворца цэнтрабежных помпаў, Бабруйскі машынабудаўнічы завод зменшыў на 43% аб'ёмы вытворчасці. Афіцыйныя крыніцы адносяць гэтае прадпрыемства да найгоршых па выніках студзеня. Пра прычыны даведваўся журналіст Андрэй Белагубаў.
У студзені завод выканаў план толькі на 67%. У адміністрацыі неахвотна каментуюць становішча на прадпрыемстве. Паведаміў прадстаўнік адміністрацыі. На заводзе працуе каля 1000 чалавек. У прыватных гутарках работнікі кажуць, што ад сярэдзіны студзеня яны занятыя на вытворчасці няпоўны працоўны тыдзень. Гэта пацвердзілі і ў правкамі заводу, гаворыць яго супрацоўніца.
Сегодня стараемся еще 2/3 платить, хоть оплачивать какой-то простой тариф. Но сами понимаете, что мы платим кредитами.
Управками твердять, что спробуют потлумашить коллективу ситуацию.
В четверг мы провели собрание во всех подразделениях нашего завода. Но всем же объяснить невозможно, потому что люди, конечно, сегодня и кушать хотят. У людей бешеные долги. Это потребительские кредиты.
Поводы супрацовницы правкаму, проблемы на российском рынку одразу ж перекинулись на Бобруйский завод. З ими сутыкнулися яшчэ ў кастрычніку.
Сегодня где купить материалов? Где купить чугун? Где купить лом? Все комплектующие у нас сегодня российские.
Поводле официальной информации, объемы вытворчасці на Могилёўшчыне зменшыліся на 59 прадпрыемствах с 192. На прадпрыемствах назапашана продукции на 570 мільярдаў рублёў.
Горадня. Бюджетная і сельскагаспадарчая організації Гарадзенскай области завінаваціліся жыллёва-камунальнай гаспадарцы ажно 32 мільярды рублёў. У разліках з камунальнікамі ўсё часцей ўжываецца бартэр, паведамляе Міхал Карневіч.
Адказная за разлікі абласной управы жыллёва-камунальнай гаспадаркі Наталя Сергіенка кажа, што грашыма цяпер не разлічваюцца з Смаргонскі, Ашмянскі і Ваўкавыскі раёны.
Бюджэтныя арганізацыі і сельскахозяйственныя арганізацыі. Бюджэтных арганізацый 16 мільярдаў. Такая ж і па сельскахозяйству.
Даўгі нарастаюць пераважна праз неплату за ваду, каналізацыю і ацяпленне. Спадарня Сергіенка кажа, што камунальнікі спрабуюць вяртаць даўгі самым розным чынам. Прыватнасці спрабуюць падаваць пазовы ў гаспадарчы суд, складаюць графікі выплаты даўгоў, а апошнім часам увялі ўзаемаразлікі.
Ну, бартер, да, тем более сейчас в связи с прекращением действия указа о порядке, а не денежной форме расчетов, теперь уже бартер как бы разрешен.
Есть должники и сярод физичных особов, але их по области, со слов Натальи Сергеенки, не так и шмат. Правда, она расповедает, что в области мают место выпадки, когда людей за долги примусово выселяли с кватеров. Толькі ў студзені ў Гарадзенскай вобласці ад жыллёва-камунальнай гаспадаркі пададзена 467 пазоўных заяваў да фізічных асобаў.
Агляд эканамічнага жыцця беларускіх рэгіёнаў падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем начной свабоды будзе ўдзельніца акцыі ў абарону роднай мовы ў Гомелі Марыся Тульзанкова. Сёння яе аштрафавалі за ўдзел у гэтай акцыі на 700 тысяч рублёў. У дослядах мы пагутарым пра эканомію ў камунальнай гаспадарцы. А ў нашым апытанні жыхары горадні скажуць, як яны эканомяць у сваёй кватэры. У начной свабодзе мы таксама раскажам пра тое, як жыве беларускі ветэран, які ў свой час патрапіў на знакаміты фотаздымак сустрэчы саюзнікаў на Эльбе. Пра тое, як Грузія змагаецца з расійскім прэм'ер-міністрам Уладзімірам Пуціным з дапамогай музычнага конкурсу «Еўрабачэння», а ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік пачне аповед пра Ігара Мухіна. Слухайце «Начную свабоду» о 22 гадзіне паводле менскага часу, а на шарзе выпуск навінаў адразу пасля яго «Дом літаратара».
В эфире «Свобода». У Менску 21.30. У Праской студии далее Юрий Дракахруст. На початку головные подзеи дня в Беларуси. Сегодня в суде Центрального района Гомеля разглядали справы четырех удельников акции в оборону белорусской мовы, проведенной 21 лютого у Международный день родной мовы. Одного из них арештовали, троим присудили буйные штрафы. У выпадку признания Беларусью незалежности Абхазии и Паўднёвай Осетии под пытанием опынется ее удел в программе «Усходнее партнерство». Про это заявил министр замежных справ старшине в развязу Чехии Карл Шварценберг на пресс-конференции в Брюсселе. И он подкреслил, что парламент Беларуси имеет суверенное право принимать решения по этому питанию, але в выпадку признания незалежности Абхазии и Паўднёвай Осетии Беларусь утыкнется с вельми серьезными проблемами с уделом в программе «Усходнее партнерство», покольки яна, по водле Шварценберга, опынется паза европейским контекстом. З трох моладзевых актывістаў, якіх гвалтоўна забралі войска напрыканцы студзеня, двое знаходзяцца ў шпіталях. У Менску на Кастрычніцкай плошчы сабраліся актывісты моладзевых арганізацый, каб выказаць сваю салідарнасць палітвязнямі Мікола Маўтуховічым, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам. Сёння Менск наведала дэлегацыя польскага ўраду і дзелавых колаў на чале з віцэ-прэм'ерам ўраду, міністрам эканомікі Польшы Вальдэмарам Паўлякам. Прадстаўнікі беларускага ўраду заклікалі палякаў удзельнічаць у беларускай прыватызацыі і падзяліцца сваім досведам у гэтай сферы. В эфире «Свобода» на черзе международные новины. Сегодня в Брюсселе отбылась нарада министров замежных справ Евразвязу, которые обмерковывали инициативу «Усходнее партнерство». Европейская комиссия мае намер дать еще 350 миллионов евро у додаток до ранее выдаткованных 250 миллионов на допомогу краинам, запрошенным в партнерство. Размова идет про Азербайджан, Армению, Грузию, Молдову и Украину. Беларусь в якости отримальника допомоги не называется. Сегодня 65-я годовина сталинской депортации чеченского и ингушского народа. У Чечни и Ингушетии сегодня отбылись жалобные церемонии. В лютом 44-го началась депортация полмиллиона ингушов и чеченцев в Казахстан и Среднюю Азию. По дороге и в годы ссылки амаль полова из них загинула. Египетская полиция затримала трех подозреваемых во вчерашнем выбуху бомбы в историческом центре Каиру. Выбухом был забит французский подлеток, и принамсі 20 человек, переважно туристов, были поранены. В Ираку сегодня 6 человек были забиты в вынику обстрелов и выбухов бомбов. В суннитском квартале Багдаду были застрелены 2 солдата и 1 цивильный. Полицейский патруль подорвался на мине в центре Багдаду. Двое забитых, 6 пораненных. Вы слухали выпуск новинов.
А зараз на хвалях радыё «Свабода» мы пачынаем 158-й выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у Праскай студыі вас вітае Сергія Бламейка і на пачатку пра змест праграмы. У выдавецтве «Радыёла Плюс» выйшла кніга перакладаў выбраных твораў Славаміра Мрожыка «Дом на мяжы». У нашай праграме гутарка з адным з перакладчыкаў і аўтарам прадмовы да выдання Вячаславам Ракіцкім. Імя слыннага пісьменніка Алексея Карпюка пакуль што ніяк не ўшанаванае на Гарадзеншчыне. Няма ні шыльды, ні экспазіцыі ў заснаваным ім музеі гісторыі рэлігіі. А недавно у недзяржаўнай серии «Гарадзенская библиотека» вышел том Карпюка «Развітанне з иллюзиями». Его рецензуя Анатоль Сидоревич.
А ў рубрыцы «Аўтары твор» пра беларускую перакладчыцкую школу і пра сітуацыю з перакладной літаратурай у сучаснай Беларусі з віцебскім перакладчыкам Уладзімірам Папковічам гутарыць Міхась Скобла. Вы пачуеце і новыя пераклады Уладзіміра Папковіча ў аўтарскім чытанні. У выдавецтве «Радыёла Плюс» выйшла кніга перакладаў выбраных твораў Славаміра Мрожака «Дом на мяжы». Яе склалі 3 п'есы і 14 апавяданняў знакамітага польскага драматурга і празаіка. На беларускую іх пераклалі Лявон Баршчэўскі, Вячаслаў Ракіцкі і Марына Шода. З адным з перакладчыкаў і аўтарам прадмовы да выдання Вячаславам Ракіцкім гутарыць Валянціна Аксак.
Спадар Ракіцкі, на пачатку нашай размовы, калі ласка, колькі словаў пра вашае асабістае ўспрыняцце творчасці Славаміра Мрожака.
Найперш хацеў бы адзначыць, што Мрожак гэта фантастычнае, дзіўнае, неверагоднае спалучэнне філасофіі, інтэлектуалізму, розуму, думкі, выразнай прычым думкі з гумарам. І вось гэтае спалучэнне, калі праз гумар, праз іронію ці праз сатыру даводзіцца вельмі сучасная, парадаксальная, абсурдысцкая думка. Гэта унікальная з'ява ва ўсесветнай драматургіі і літаратуры.
А калі беларускі чытач і тэатральны глядач упершыню даведаўся пра гэтага знакамітага польскага абсурдыста?
Чытач толькі зараз далучаецца да Мрожка, хаця драматургія Мрожка яшчэ вельмі і цікавая для чытання, не толькі для сцэны. Што тычыцца сцэны, то беларускі тэатр вельмі доўга ішоў да драматургіі абсурда, і паколькі Польшча была да нас бліжэй і Польшча была камуністычнай краінай, і ўсё-такі ў нас адбываўся больш-менш такі выразны культурніцкі абмен, то найперш беларускі тэатр і звярнуўся да Мрожка. Тут Мрожку пашанцавала, што ў той вялікай плыні абсурдысцкай ці парадаксальнай драмы якраз Мрожак, як наш сусед, даволі хутка прыйшоў да беларусаў. Гэта адбылося ў другой палове 80-х гадоў, у часы перабудовы, калі пачаў у Беларусі ўзнікаць тэатральны студыйны рух, і менавіта тады тэатр-студыя Рыда Таліпова упершыню і звярнулася да адной з самых цікавых п'ес Мрожка «Стрыптыз». Ну, а затым пайшло-паехала, і Мрожак быў пастаўлены і ў тэатры Якуба Коласа ў Віцебску, «Танга эмігранты», і ў тэатры Янкі Купалы, «Дом на мяжы», і ў гарадзенскім тэатры «Лялек», «Карэль» і «Стрыптыз». Карацей кажучы, дзесьці другая палова 80-х і амаль усе 90-е гады, так ці інакш, але беларускія тэатры звярталі ўвагу на драматургію Мрожка.
А як успрымаліся ў Беларусі п'есы аўтара, які ў сваіх творах даводзіў да абсурду камуністычную рэчаіснасць, а як грамадзянін рэзка выступаў супроць палітыкі краін варшаўскага блёку?
Такая пазіцыя гэта драматурга зрабіла яго ўвогуле выгнаннікам у сябе на радзіме, у Польшчы. Гэты чалавек шмат разоў пакідаў Польшчу, шмат разоў вяртаўся. Ён быў вельмі патрэбны польскім камуністычным уладам для таго, каб заўсёды ведаеце, як камуністы любяць узяць некага аднаго, як пакодню, і затым прыкрывацца, вось, маўляў, у нас свабода. Але ён не вельмі верыў гэтай уладзе, і на просьбы вярнуцца ён абдумваў, вяртаўся, але пасля таго, калі войскі варшаўскай дамовы ўвайшлі ў Чэхаславаччыну ў 68 годзе, тады Мрожак практычна вырашыў не вяртацца ў камуністычны свет. Што тычыцца Беларусі, то крытыка беларуская заплюшчвала вочы на сутнасць яго п'ес і заплюшчвала даволі хітра. Нават многія з тых, якія стаялі ў абарону сацыялістычнага рэалізма, яны інтуітыўна адчувалі, што і беларускі тэатр раней ці пазней мусіць прыйсці да іншай драматургіі, не да драматургіі рэалістычнай, не да заглыбленага псіхалагізму.
Вось выйшла кніжка «Дом на мяжы», назву якой дала аднайменная п'еса знакамітага аўтара. А прача «Дома на мяжы» там яшчэ дзве п'есы змешчаныя. Ці надзённыя яны сёння яшчэ ў Беларусі?
«Дом на мяжы» безумоўна, таму што Беларусь па-ранейшаму знаходзіцца на мяжы. На мяжы паміж Захадам і Усходам. На мяжы паміж маральнасцю і амаральнасцю. На мяжы паміж дэмакратыяй і тоталітарызмам. І сёння ў беларускі дом гэтак жа сама урываецца вось гэты гвалт, гвалт, як і тады пры камуністах урываецца гвалт, і людзі не маюць магчымасці вырашыць самастойна, колькі бліноў з'есці і ўвогуле ці іх есці. Я думаю, што гэтая п'еса актуальная. Мне здаецца, актуальная п'еса і «Эмігранты», якая не ўвайшла ў гэты зборнік, на раней была надрукаваная вельмі актуальная п'еса, таму што беларусы сёння, як колісь палякі, пачынаюць вандраваць па свеце ў пошуку заробку. Заўсёды актуальны, гэта сапраўды класіка, я перакананы ў гэтым як перакладчык п'есы, я дасканала яе вывучыў. «Стрыптыз» — гэта праблема выбару чалавека паміж свабодай і несвабодай. Калі ў цэнтры п'ес праблема выбару быць свабодным ці несвабодным, мне, Валянціна, здаецца, гэта заўсёды актуальна для ўсіх народаў, а для беларусаў іх сучаснага жыцця абсалютна дакладна.
С адным з перакладчыкаў і аўтарам прадмовы да кнігі Славаміра Мрожыка «Дом на мяжы» Вячаславам Ракіцкім гутарыла Валянціна Аксак. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі крытыка Анатолія Сідарэвіча пра кнігу Алексея Карпюка «Развітанне з ілюзіямі».
Василь Быков. История життя в документах, публикациях, успоминах и листах. Гэтак называется книга Сергея Шапрана, для якой адмыслова писали мемуары и сакратары ЦК, и нават былы генсек.
Просто я звернулся до его и не забавилось. С фонда Горбачева пришел лист, и где были как раз успоминания Михаила Сергеевича про Быкова. Я вельми удячна ему, такий человек мог и не зауважить моего пытания, моего листа.
Перадачу Міхася Скоблы, «Вольная студія», «Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. Імя слыннага пісьменніка Алексея Карпюка пакуль што ніяк не ўшанаванае на Гарадзеншчыне. У заснаваным ім дзяржаўным музеі гісторыі рэлігіі так і не з'явілася належнай экспазіцыі, а вырабленая на адным з гарадзенскіх прадпрыемстваў мемарыяльная дошка так да гэтай пары і не прымацаваная на доме, дзе жыў пісьменнік. Ды і кнігі ягоныя апошнім часам выходзяць толькі ў недзяржаўных выдавецтвах. Вось і нядаўна ў серыі «Гарадзенская бібліятэка» выйшаў том Карпюка «Развітанне з ілюзіямі». Кнігу прачытаў Анатоль Сідарэвіч.
Дзе захоўваюцца тыя брашуры і ўлёткі, якія праз зялёныя калідоры актывісты КПЗБ пераносілі савецкай Беларусі ў Беларусь заходнюю? Чаму іх ніхто не друкуе? Апавядаў мне мой дзядзька, што ў тых пракламацыях надта хораша апісвалася жыццё ў савецкай Беларусі. І саламяных стрэхаў няма, і лапцяў, а пад электрычным святлом на трактарах і камбайнах абутыя скураныя чаравікі і боты, калгаснікі гаруць зямлю, ты збіраюць шчодрыя ўраджаі. Карацей, заходніх беларусаў пераконвалі, што ў Савецкім Саюзе людзі жывуць, бяды не ведаючы. Рыхтык, як у тым вершы. На нашым полі, полі калгасным дзень які праходзяць весела, шчасна, дружна працуем мы грамадою, знацца не знаем з горам, з бядою. І большасць заходніх беларусаў верыла гэтай прапагандзе. Вера, сведчыць Алексей Карпюк, была святой да наіўнасці, упартай да смерці, часамі межавала з сактанцтвам. І як жа горка расчароўваліся тыя, хто пабываў у СССР і здолеў убачыць сапраўднае жыццё савецкіх людзей. Вось і земляк Алексея Карпюка, Раман, вярнуўшыся з саветаў, апавядае, як тамтэйшыя жанкі ходзяць у галёшах на босую нагу, як людзі стаяць у чэргах па чорны хлеб, і яму не вераць, не хочуць верыць. Яго вінаваце, што ён прадаўся паном, і бедны Раман з адчаю топіцца ў рачулцы. Гэта адзін з сюжэтаў, узятых з кнігі Алексея Карпюка «Развітанне з ілюзіямі», што выйшла пры канцы мінулого году ў серыі «Гарадзенская бібліятэка». Аснову зборніка складаюць аўтабіяграфічнае эсэ «Мая Джамалунгма» ды ўспаміны пісьменніка «Развітанне з ілюзіямі». Тут, дарэчы, будзе нагадаць, што ў 2007 годзе ў серыі «Беларускі кнігазбор» выйшаў ёмісты том выбраных твораў Алексея Карпюка. Дык там «Развітанне з ілюзіямі» аднесена да жанру аповесці і змешчана ў адным раздзеле са знакамітаю аповесцю «Данута». Можна было б паспрачацца наконт правамернасці такой класіфікацыі, але зацемім галоўнае. Пишучи успаміни, Алексій Карпюк не імкнувся до того, що називається об'єктивізмом. Наоборот, успаміни письменника суб'єктивні, часом спонтанні. Частіше письменник сам ішов за подіями, викладав їх так, як вони йому помнилися, без оглядки на авторитети. І він менш думав про те, як вибудовувати сюжети, надавати їм мастацьку оздобку, а більше дбав о правдивості. Чоловік писав хучей від гарячого серця, чим від холодного розуму. Характеризуючи гэтак развітання з ілюзіями, адзначу, што ў новай кнізе Алексея Карпюка да мемуарнага жанру можна аднесці таксама апавяданні і цыкл эсэ, да адказаў на пытанні чытачоў пад загалоўкам «Чацвёртае вымярэнне». Змешчаны ў гэтым зборніку і дзённікі, але гэта не дзённікі пісьменніка, а камандзіра партызанскага атрада імя Кастуся Каліноўскага і чырвонаармейца Алексея Карпюка, які ён вёў у гады вайны. Дык вернемся да саміх тэкстаў, змешчаных у кнізе. Заходнія беларусы чакалі прыходу бальшавікоў. У верасні 39-го паэт і падпольшчык радасна выгукнуў: «Здарова, таварышы, доўга чакалі мы вас, і чакала ўся наша земля». Праз гады ягоны таварыш па падполі напісаў: «І вось настаў верасень 39-го года. Доўгачаканы дзень вызвалення. Амаль адразу і ў нас пачалося ламанне хрыбта. Усяму здаровому, назапашанаму чалавецтвам за мінулыя стагоддзі. Пайшло разбурэнне шляхоў натуральнага развіцця народнай культуры. Пачалося разбурэнне сумленнасці і народнай дэмакратыі». Гэты абзац я мог бы пракаментаваць разгорнута. Тут жа хачу звернуць увагу на словы «ламанне хрыбта». Ламанне хрыбетнікаў – гэта спосаб расправы з ворагамі, праціўнікамі, іншадумцамі, які выкарыстоўваўся татара-манголамі. Пішучы пра ламанне хрыбетніка, Алексей Карпюк кажа нам: «У верасні 39-го у заходнюю Беларусь прыйшла ўсходняя дэспатыя, тое, што раней называлі азіятчынай». Сама біяграфія Алексея Карпюка – гэта, можна сказаць, дзяспыннае змаганне з няправдаю. Узяць хоць бы ўжо класычны сюжэт з нямецкім канцлягерам Штутгоф. Вядома, што Алексей Карпюк стаў вязнем гэтага лягеру і здолеў адтуль уцячы. І вось яго, былога падпольшчыка, партызана, чырвонаармейца, кавалера ордэна Віртуці Мілітары, якога прадстаўлялі названне Героя Савецкага Саюза, вінавацяць у тым, што ён супрацоўнічаў з адміністрацыяй Штутгофа, і пачынаюць пераслед. Зрэшты, я мог бы доўга разважаць аб карпюковых сведчаннях пра час і пра сябе. Ды ўсё роўна, усе сюжэты не абмяркуеш. А кніга «Развітанне з ілюзіямі» на сюжэты багата.
Прогучалі развагі крытыка Анатолія Сідарэвіча пра кнігу Алексея Карпюка «Развітанне з ілюзіямі». На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». І далей у нашай праграме гутарка з перакладчыкам Уладзімірам Папковічам і яго новыя пераклады ў аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамінам галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Сёння ў судзе цэнтральнага раёну Гомеля разглядалі справы 4 удзельнікаў акцыі ў абарону беларускай мовы, праведзенай 21 лютага ў міжнародны дзень роднай мовы. Аднаго з іх арыштавалі, траім прысудзілі буйныя штрафы. З трох моладзевых актывістаў, якіх гвалтоўна забралі ў войска напрыканцы студзеня, двое знаходзяцца ў шпіталях. У Менску на Кастрычніцкай плошчы сабраліся актывісты моладзевых арганізацыяў, каб выказаць сваю салідарнасць з палітвязнямі Міколам Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам. Сёння Менск наведала дэлегацыя польскага ўраду і дзелавых колаў на чале з віцэ-прэм'ерам ураду, міністрам эканомікі Польшчы Вальдэмарам Паўлякам. Прадстаўнікі беларускага ўраду заклікалі палякаў удзельнічаць у беларускай прыватызацыі і падзяліцца сваім досведам у гэтай сферы. На Гарадзеншчыне некаторыя прадпрыемствы, не маючы грошай, змушаныя разлічвацца бартэрам за камунальныя паслугі.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Бламейка. Дзякуючы рупнасці паэта і перакладчыка Уладзіміра Папковіча, айчынны чытач мае магчымасць пазнаёміцца з класычнымі творамі Гёте і Шылера, Фрыдрыха Ніцшэ і Бертольда Брэхта, Йозефа фон Айхендорфа і Тэадора Шторма ў перакладзе на беларускую мову. А вядомы наш Тарас на Парнасе зноў жа, дзякуючы яму, упершыню загучаў па-нямецку. Пра беларускую перакладчыцкую школу і пра сітуацыю з перакладной літаратурай у сучаснай Беларусі з віцебським перекладчиком Владимиром Папковичем гутарить Міхась Скобла.
Господар Владимир, різні перекладчики притримуються під час праці самих різних правил. Один допільновує дух твора, другий ні на йоту не відступить від літери. А які у вас головні перекладчицькі принципи?
Я перекладаю більш по змісту, але буває, що приходиться відійти від тих слов, які там, а некі вже свої образи, бо вони відповідали тому, що хотів сказати письменник, поет, те, що гучить в оригіналі. Це ввогулі вельми тяжка задача братися за переклад. І у мене вдома амаль що нема перекладу з інших мов, тому що я ведаю, що лепш читати на оригіналі. Там ти відчуваєш і пах, і водор цього слова, країну і так далі. Коли перекладаєш, це тратиться.
Ви ж сам так само і поет. А не шкода буває некого образа, некої метафори віддати другому поету?
Буває, що віддаєш, але цього не прикмічаєш. Коли треба це для мети, то робиш усе, що потрібно, щоб вірш отримався на німецькій мові. На білоруській мові. З німецької мови я перекладаю в основу, хоча перекладав з польської.
Скажіть, а чи є у Білорусі своя перекладчицька школа? І коли так, то з якими іменами зв'язане є з'явлення для вас?
Я не скажу, що є школа, але є і були. Мені здається, вельми добрі перекладчики. Це, здається, Юрка Гаврук. Мої, так сказати, сучасники, кого я ведав особисто і ведаю, Василь Сьомуха і Язеп Сімяжон. Мені здається, що це видатні перекладчики. А такої школи наш лінгвістичний університет, він перекладати не вчив. Там головне було навчитися мові, щоб викладати її у школі чи у інституті. Але про поезію, про прозу, як це перекладати літературно, про це говорки не було, так що можна сказати, що я самовук.
Ви штогод буваєте у Німеччині. Яка література сьогодні там найбільш читана?
Різні люди різне читають. Але останній раз я був там тиждень, і я мало що займався сучасною літературою, тому що я рихтував доклад для нашої конференції в університеті. І я питався у продавців, питався у одного поета, який вже давно мені знайомий. І він, наприклад, мені сказав, що у нас продається в основному американська література. Як тільки у Америці це становиться бестселером, то одразу перекладається на німецьку мову, і це йде на ринок. Як він сказав, на жаль, книга стала товаром. Зусім на днях я отримав емейл з Німеччини у тим городку, де я завжди живу, коли приїжджаю, закрилася книгарня. Люди починають читати мало. Там я довідався, що є приватні гуртки, де люди збираються не йде на одній квартири і обмірковують книжку, яку я не визначили раніше за місяць. Усі прочитали, там доктор, архітектор, наставник, зібралися і розмовляють про цю книгу. Ніяк підтримлюється ця культура читання. Є там фонд, який навіть у своїй промові вживав президент Пергебили Рау, Йоганнес Рау, і він говорив, що як добре, що в Україні є фонд читати з клічником, читати, де люди, аматори, йдуть у бібліотеку, читають дітям книжки. Ці навіть у сім'ї, у ніякі, які вельми заняті, і самі дітям книжок не читають, йдуть у сім'ї і читають дітям книжки. Це чудово. У нас ніяк культура читання страчується. Я працюю зі студентами, тяжко спитатися, а що ви зараз читаєте? Навчання.
Ясно, що любая національна література існує у контексті літератури сусвітньої. Як би ви оцінили ситуацію з перекладною літературою у нашій країні?
На жаль, у нас перекладається вельми мало. У час Совєтського Союзу все-таки більше перекладалося. Сьогоднішній стан я би охарактеризував у літератури застой. Тому що є едуковані люди. Куди більше едуковані заміжними мовами людей, мені здається, чим це раніше було. У той час, коли за межу виїхати нельга було, і книжок не бачили з ФРГ, тільки те, що нам давали читати ГДРовське. А тепер є люди, є матеріал, скажімо так, але спробуй пробитися ніяк на цей самий ринок, щоб тобі заплатили за твій переклад гроші. Ось я переклав, я сам лічу, героїчний вчинок Тараса на Парнасі переклав на німецьку мову. Ви думаєте, хоч ніхто тут у республіці вспомнив? Поляки надрукували, Сократ Янович надрукував у своїм часописі. Ну, ніяк Янушкевич видав книжку, але усе офіційно мовчать, нічого не було. Папкович не нічого не зробив. Хоча я ведаю, що Тарас на Парнасі дати людям читати на інших мовах. Це ж велика справа.
Господар Володимир, одна з ваших книг двухмовная, по-білоруску і по-нямецьку. Ви самі перестворюєте власні вірші по-нямецьку. І ваша продмова до їх починається словами «Liebe Deutsche Leser», дорогі німецькі читачі. Чи вдалося вам знайти своїх читачів у Німеччині?
Ви ведаєте, чому я зробив ці вірші по-нямецьку? Мені хотілося до 70 років видати книжку. Вельми хотілося, але гроші. Грошей у мене не було, і я просив німців, допоможіть мені видати книжку. І тоді я думав, ну що я видам? Вони дали гроші. Я видам цю книжку, а вони не розуміють, а що там написано. І тоді я подумав, давай я перекладу. Може, це не зовсім переклади, а напишу вірші на ті ж теми по-нямецьку. І я це переодолю. Звісно, чужая мова є чужая мова. Я, коли був молодий, я починав писати по-російську. І там я чув, що це не моя мова. Я вирос на Вілейщині, і там я не чув ні німецької мови, ну, польської редко.
У вас нема такого наміру, каб з тягом часу, може бути, увогуле почати писати по-нямецьку?
Да ні, такого нема наміру. Коли б треба було, що треба перекласти на німецьку мову, і книжка буде видадена на німецькій мові для німців, наших авторів білорусі, звісно, я зробив би, постарався б зробити, як я можу, але чому я буду писати по-нямецьку, коли я білорус?
Дякую, господар Володимир, за ваші відкази. Я нагадаю, що в ефірі передача «Дом літератора» і сьогодні гость рубрики «Автор і твор» поет і перекладчик Владимир Попкович. А зараз, я думаю, що він познайомить нас зі своїми перекладами з німецької поезії.
Я хочу прочитати вам один вірш Готхольда Ефраїма Лессінга, середина 18-го года. «Der über uns, той, хто над нами». Ганс Штефен ледь тривав до змроку, каб поласуватися щиро. У сад чужий пробрався він пронира, на яблуню залез і яблуки там рвав. Йоганн і Ганна не могли тривати до змроку, каб кохатися моцно, щиро. І він коханою завів пронира под тую ж яблуню, каб цілувати. Ганс Штефен, что в кутку сядел, где яблоки он рвал и ел, сутишусь от страху, воздик трасца, зауважить и наесться не удастся. Да худкой он забыл, хоть бы упасся свой страх, и он позирал вниз, и яблоки спокойно грыз, на травку, небы на матрас, звалил ее Ганн девчину раз, кричала «Сорм, лоботрас, отстань, покинь, теперь не час, тут мокрая трава як раз, не, местенько як раз для нас, шикарно». Повненький матрас. Як гуторка далі текла, не знаю, не хочу вдаватися. Устали, Ганна злосна була. Панок, ти ж прагнув цілуватися. А сам почав так завихатися, а як нещастя здариться со мною. Коли дитя кормить одной, махчимо ти виховувати допоможеш. Я? Думать, як ти хочеш, можеш. Виховуватися дитя не буде мною. Ти, хто над нами, допоможеш? Сподійся тільки на його. Той, хто над нами, аж затросся наш Штефен, а ті мені здалося, той, хто над ними, захотів чого. Не крикнув йон, покиньте надію, той, хто над вами спить і сніть, каб биструка чогось кормить, калі на тоє сам зробіть сумею. Хто ж больш спужався і рванув просад? Йоганн і Ганна. Страху було шмат, а ціни господару доклад зробили, хто на древі над ними був, я думаю, на урад. А тепер ще один вірш з Людвіга Уланда. Це 18-е століття, це час романтиків. Потонув кляштар. На озері був востров, де він пішов на дно. А з ним кляштар, і сестри, і пастир заодно. Русалки толокою, що в озері жили, зірнуть, що там таке, до кляштара плели. Яни в мурах гукали, забившися про страх. Ховалися, шукали у всіх святих кутках. Співали, Боже правы, штось под орган яны, і для своєї забави позвонювали у звони. На берег випливали, їх бачила зара, як смішно танцювали в убранні з кляштара. У поляринах белих, у чорних зіпунах скакали ошалело со свечками в руках. А водяны бомбиза, нячистик молоды, надел попову рызу, что вытягнул з воды, хотел распудить гули, а щерився знарок, русалки потягнули яго в подводный змрок. Ну, певно, усі ведають Генріха Гейна, так що не треба нічого про його розказувати. Твоє отримав послання і не жахнувся з усім. Про те, що вмерло кохання, пишеш п'ясконце у їм. Ровненько і виразно. 12 сторонок письма. Не пишуть так подробязно, коли кохання нема.
Владимир Папкович читав свої нові переклади. І на гэтым ми заканчуємо програму «Дом літератора». З вами був Сергій Абламейко. Наступний випуск «Дому літератора» слухайте у суботу, 28 лютого.
Паштовая скрынка 111.
Агляд лістоў на свабоду.
Гэта жывая размова са слухачом.
Спроба паразумецца нават з нядобразычліўцамі.
Дыялёг роўных суразмоўцаў.
Вашы пытанні, назіранні, ўражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас:
Менск 5, паштовая скрынка 111.
Шановные слухачи, наступные две годины от 22 до 24 Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со Свободой.